101องศาข่าว
โดยทิพยประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
17:40 น.นะคะมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการ101องศาข่าวนะคะขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะแล้วก็ขับรถขับราก็ไม่เป็นไรค่อยๆไปช่วงนี้รถติดบนท้องถนนมากๆนะคะก็ค่อยๆขับรถกันไม่ต้องรีบเร่งนะคะเราโล่งกันมานานแล้ว
ใช่ก็ขับรถแบบสบายใจกันมาระยะหนึ่งช่วงนี้ก็กลับมาอยู่ในสภาพปกตินะฮะ
ใช่ค่ะ
งามวงวานอย่างเงี้ยติดสนั่นเลยติดแบบไม่ลืมหูลืมตาทั้งช่วงขาเข้าตอนเช้าขาออกตอนเย็นเนี่ยโอ้สาหัสอยู่เหมือนกันเส้นแจ้งวัฒน
ะ
ก็อันนี้ก็สาหัสเหมือนกันใช่ไหม
เขาไม่ได้เรียกแจ้งวัฒนะ
อ๋อแจ้ง
เขาเรียกแจ้งมรณะบ้านดิฉันเองเขาเรียกแจ้งมรณะอ่ะช่วงนี้นะคะเราจะไปพูดคุยนะคะเกี่ยวกับประเด็นที่คนพิการ800,000คน
ครับ
มาเป็นในนามของสมาคมคนพิการทั่วประเทศ
ใช่มายื่นหนังสือ
แล้วก็ภาคีเครือข่ายยื่นหนังสือนะคะถึงครูหยุย
ครูหยุยวันลบตังคณานุรักษ์ได้เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสวุฒิสภาโอ้โหชื่อกรรมาธิการยาวมาก
แล้วจะไปพูดคุยกับคุณสุชาติโอวาทวรสกุลนะคะนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายสวัสดีค่ะท่านนายกสุชาติคะ
สว
ั
สดีครับ
ครับ
คุณรัชนีวันกับคุณธีรยุทธ์ครับและท่านผู้ฟังครับ
ครับผมวันนี้มายื่นเรื่องอะไรฮะมีตกหล่นหรือไงฮะ
อ๋อก็คือตอนนี้เนี่ยที่เราพูดถึงเรื่องธุรกรรมทางการเงินนะครับที่คนพิการไม่สามารถเข้าถึงได้
อ๋อเข้าไม่ถึง
ครับเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยนะครับเวลาการเยียวยาทางภาครัฐเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำธุรกรรมผ่านทางการเงินนะครับ
ครับ
ทีนี้พอเวลาคนพิการก็มีปัญหานะครับจะไปเปิดบัญชีก็เปิดไม่ได
้
พอเปิดได้เสร็จก็มีปัญหาอีกไม่ทำบัตร ATM นะครับเวลาจะไปเบิกก็ต้องกระเตงคนพิการไปด้วยหรือคนพิการที่ติดเตียงเนี่ยนะครับก็ต้องไปถอนเงินทุกครั้งนะครับอย่างเบี้ยความพิการเนี่ยครับที่ผ่านทางด้านบัญชีเนี่ย800 บาทมันต้องเหมารถมานะครับเพ
ื่
อที่จะมารับเงิน
ครับ
หรือได้รับการจ้างงานตามมาตรา33นะครับจ้างงานคนพิการต้องรับเงินเดือนอย่างเงี้ยก็ต้องมาเบิกคือไม่สามารถที่จะมีบัตร ATM ได้ครับซึ่งตรงนี้เราก็เลยต้องมาเรียกร้องเรื่องความ
ะ
นะยุติธรรมในการทำธุรกรรมกันกันนะครับ
แปลว่าคุณสุชาติกำลังบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของเงินเยียวยาเนี่ยที่เราได้คนละ 1,000 คือเราเข้าถึงกันทุกคนคุณสุชาติดิฉันรบกวนนิดนึงฮะปิดวิทยุนิดนึงค่ะเสียงมันลีกเข้าม
ันกล้องใช่ไหมคร
ับ ใช่ใช่ใช่คุณสุชาติฟังทางโทรศัพท์พอนะคะ
ครับครับ
ค่ะ
อันนี้ผมไม่ได้เปิดที่ว่าใช้ทางโทรศัพท์อย่างเดียวเลยครับ
ค่ะ
ค่ะ
คือเงินเยียวยาเนี่ยเงินที่เขาเยียวยาให้คนละ 1,000 บาทเนี่ยอันนี้คือได้ใช่ไหมครับ
ได้ใช่ไหม
แต่ปัญหาคือการที่ผู้พิการเนี่ยจะเข้าไปขอทำธุรกรรมทางการเงินการจะไปขอเงินขอสินเชื่อขออะไรต่างๆนานาเลยแม้แต่ว่าบัตร ATM เนี่ยคือไม่ได้ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับใช่ครับ
อันนี้สาเหตุทางสถาบันการเงินต่างๆเขาให้เหตุผลว่ายังไงทำไมเขาถึงไม่ออกให้ตรงนี้ครับ
คือผมคิดว่าแล้วแต่ธนาคารเนี่ยตอนนี้ใช้ดุลพินิจนะครับ
ค่ะ
คือเลยไม่เหมือนกันบางธนาคารเนี่ยเราไปธนาคารนี้ธนาคารนี้บอกเปิดได
้ครับ
ไปธนาคารนึงบอกเปิดไม่ได้
อ
ย่างเงี้ยครับเราเลยต้องหมุนเวียนไปธนาคารนี้ธนาคารนี้เราก็เลยอยากที่จะเรียกร้องให้ทุกธนาคารเนี่ยมาทำข้อตกลงกันคุยกันให้เป็นมาตรฐานเดียวกันว่าโอเคพิการประเภทนี้นะครับจะต้องมีผู้ดูแลหรือว่าเปิดได้ตัวเองได้อะไรเงี้ยนะครับผมว่าเป็นเรื่องเจตนาคติมากกว่าแล้วก็ความเชื่อในเชิงลบนะครับว่าคนพิการไม่สามารถรับผิดชอบดูแลเรื่องความปลอดภัยของเงินตัวเองได
้
หรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ไม่สามารถผ่อนชำระได้ก็กลัวคนพิการต่างๆเลยครับเป็นเรื่องเจตนาคติมากกว่าแล้วก็มันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่ถึงถูกย่ำยีซ้ำเข้าไปอีกนะครับนอกจากเราจะถึงไม่ถึงมาตรการในการเยียวยาแล้วเนี่ยปรากฏว่าพอจะไปทำธุรกรรมเกี่ยวเรื่องการเยียวยาก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ครับ
ค่ะตอนนี้เราลองโฟกัสในเรื่องของกลุ่มบางกลุ่มนะคะเช่นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเป็นกลุ่มที่จะได้รับความยากลำบากมากที่สุดนะคะเพราะยังไงแล้วเนี่ยผู้ป่วยติดเตียงเนี่ย ถ้าเกิดสมมุติว่าที่ผ่านมามันลำบากยากเข็ญยังไงถึงขั้นต้องนำผู้ป่วยติดเตียงนี่เข้าธนาคารเพื่อไปเปิดบัญชีกันเลยเหรอคะ
ครับนั่นแหละครับเนี่ยคือความยากลำบากครับผมก็เลยนึกว่าน่าจะมีธนาคารเนี่ยน่าจะไปบริการถึงสถานที
่
นะครับส่งเจ้าหน้าที่ไปหรืออะไรก็ได้ไปเปิดบัญชีให้เขาครับจะได้ไปเห็นความเป็นอยู่ของคนพิการด้วยผมเชียร์นะครับธนาคารไหนที่ทำแบบนี้แล้วทำเป็นหนังสั้นออกมาเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำ CSR ได้อย่างดีเลยนะครับครับผมคิดว่าถ้าตรงนี้ถ้าช่วยเหลือได้ทุกธนาคารเพราะตอนนี้ที่ตกหล่นกันเนี่ยนะครับที่วันนี้เราไปเรียกร้อง 800,000 คนเนี่ยนะครับ
ค
ือตอนนี้มีคนพิการที่จดทะเบียนอยู่ในระบบเนี่ย2 ล้านคน
ครับ
นะครับแต่จดบัตรคนพิการที่เปิดบัญชีได้เนี่ย 1,500,000 คน
คร
ับ นะครับก็จะมีอีกประมาณ 500,000 คนเนี่ยนะครับที่ยังไม่ได้สามารถเปิดบัญชีได
้ค่ะ
ที่ไม่เปิดที่เปิดไม่ได้เนี่ยทำไมฮะในเมื่อล้าน5ก็เปิดได้และอีก 500,000 ทำไมเปิดไม่ได้ครับ
ก็เนี่ยก็คือไปติดเงื่อนไขพวกนี้นะครับว่าเช่นคนพิการที่เป็นเด็กก็ต้องไปร้องศาลเพื่ออนุบาลเด็กอะไรต่างนะครับหรือเรื่องเซ็นชื่อไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับ
อย่าง
เด็กพิการที่มีปัญหาเรื่องสติปัญญาเรื่องการสื่อสารหรือออทิสติกนะครับบางธนาคารก็บอกว่าปั๊มนิ้วก็ไม่ได้ใช่ไหมครับ
ทำไมฮะปั๊มนิ้วมันใช้ได้อยู่แล้วนี่ฮะ
อันนี้เขาก็บางธนาคารก็ใช้ดุลพินิจว่าใช้ได้บางธนาคารก็บอกใช้ไม่ได้แล้วก็บังคับให้เซ็นชื่อสมมติพอเซ็นชื่อใช่ไหมครับสมมติผมยกตัวอย่างเด็กสติปัญญาหรือออทิสติก
ใช่เซ็นชื่อไม่เหมือนกัน
เซ็นชื่อไม่ตรงก
ัน ครั้งแรกบอกกลมๆก็ได้หรือเลขหนึ่งก็ได้เลขสองเลขสามอะไรก็ได้ผมควรท่าจะมาถอนเซ็นไม่เหมือนอีกแล้วมันก็มีปัญหาอีกอย่างเงี้ยนะครับ
ฝากได้ถอนไม่ได้
ใช่ใช่ก็เลยไม่เกิดความไม่มั่นใจก็เลยไม่ให้เปิดไม่อะไรเงี้ย
ค่ะแล้ววันนี้ได้เดินทางไปพบกับครูหยุยนะคะประธานกรรมธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสวุฒิสภาท่านให้แนวทางว่าจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงบ้างไหมคะ
ก็ส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ที่เราร้องทางกรรมธิการกับครูหยุยเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะได้ผลนะครับอย่างเช่นเรื่องสายการบินเหมือนกันเนี่ยนะครับ
ครับ
เราก็มีปัญหาว่าขึ้นเครื่องบินคนพิการเดี๋ยวจะให้นั่งริมหน้าต่างหรือนั่งหน้าต่างนะสายการบินนี่บอกให้ริมหน้าต่างปลอดภัยอีกนึงให้ทางเดินปลอดภัยกว่าตอนหลังเราก็มาเรียกข้อตกลงกันก็เลยมีข้อสรุปนะครับเหมือนกันเช่นกันธนาคารเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยนะครับทางครูหยุยนะครับแล้วก็อาจารย์บุญเกียรติบุญตันเนี่ยนะครับก็จะเรียกธนาคารทุกธนาคารมาพูดคุยนะครับมาทำข้อเสนอตกลงร่วมกันว่าโอเคนะครับคนพิการมีปัญหาแบบนี
้
เรามาร่วมตกลงแก้ปัญหาให้เหมือนกันนะครับนั้นธนาคารทุกสีไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีส้มสีม่วงอะไรต่างจะได้มีแนว
ของรัฐของเอกชน
ใช่ครับทั้งออมสินทั้งธกส.จะได้รวบรวมกันแล้วมาคุยกันให้เรียบร้อย
แล้วทางคุณสุชาติคิดว่าแนวทางไหนง่ายที่สุดนะสำหรับ 500,000 คนนี้เนี่ย
ก็คิดว่าในทางที่1ก็คืออยากให้มองคนพิการเนี่ยเหมือนคนทั่วไปอะครับ
ค่ะ
เพราะว่าเขาต้องทำธุรกรรมทางการเงินได้เหมือนกันนะครับเหมือนอย่างออมสินเนี่ยที่เรามีปัญหาเช่นจะให้กู้10,000ใช่ไหมหรือกู้50,000เนี่ยเดี๋ยวนี้มันผ่านแอปพลิเคชันใช่ไหมครับ
ค่ะ
เวลาคนพิการตาบอดเข้าไปก็เข้ายากอย่างเงี้ยครับพอเข้าไปปุ๊บพอเสร็จแล้วเช่นซื้อสลากออมสินก็ไม่ให้ทำไอ้ไมโมนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของธนาคารออมสินอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าคนพิการเนี่ยคงจะใช้ตาบอดใช้ไม่เป็นใช้ไม่ถูกอะไรเงี้ยครับ
เอาเดี๋ยวก่อนสิเอา 500,000 เนี่ยแนวทางที่เรียกร้องไปเนี่ยอยากให้ทำยังไง
ก็คืออยากให้อำนวยความสะดวกนะครับให้กับคนพิการทุกประเภทนะครับอาจจะแยกมาแต่ละประเภทจะได้ตาบอดคุณมีขั้นตอนมาตรการยังไงนะครับที่จะให้เราเข้าถึงให้ได้ยังไงบ้างครับคนพิการทางด้านหูหนวกเนี่ยครับนะเราจะต้องให้เขาเข้ายังไงอย่างเช่นตัวอย่างเขาร้องมาอย่างเงี้ยว่าสมมติเขาจะไปกู้เงินใช่ไหมครับ
ครับ
บอกคนพิการทางการได้ยินเนี่ยนะครับกู้ได้แต่คนค้ำปรากฏว่าเขาเพื่อนเขาก็เป็นคนหูหนวกเขาจะเพื่อนค้ำก็บอกคนพิการด้วยกันค้ำไม่ได้อีกซึ่งมันก็ไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าคนหูหนวกก็เป็นคนที่มีรายได้ก็มีที่สามารถค้ำประกันเพื่อนได้อย่างเงี้ยครับ
ครับ
แต่ทางธนาคารก็ปฏิเสธไม่ให้ค้ำอย่างเงี้ยครับเราก็เลยอยากให้มันมีแนวทางที่ชัดเจนว่าในพิการแต่ละประเภทเนี่ยนะครับหรืออย่างพิการทางด้านเคลื่อนไหวนั่งวีลแชร์เข้าไปรถวีลแชร์ไม่สามารถเข้าไปกดตู้ ATM ได้นะครับมันเป็นอุปสรรคไม่สามารถที่จะเอื้อมถึงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งการออกแบบไม่ได้ออกแบบเผื่อให้สำหรับคนพิการเลยอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทางแบงก์เนี่ยมาพูดคุยกันถึงประเด็นปัญหาต่างที่เราส่งเข้าไปให้ครูหยุยวันนี้ครับ
ครับ
เพื่อจะได้ 500,000 จะได้เข้าถึงแล้วที่ประเด็นวันนี้ที่อีก 800,000 คนก็คือนะครับประเด็นที่2 นะครับที่อาจารย์บุญเทียนพูดคุยกับทางคุยอยู่เนี่ยนะครับก็คือเรื่องที่เราจาก800บาทเนี่ยเบี้ยความพิการจาก800เป็น 1,000 นึงเนี่ยนะคร
ับ
ซึ่งเราร้องขอมาแล้ว2ครั้ง
ครับ
ครั้งที่1ก็เป็นของขวัญปีใหม่ให้เรานะครับเมื่อเดือนธันวาคมนะครับว่าปรับเบี้ยความพิการให้คนจาก800เป็น 1,000 นึงเนี่ยนะครับ
ครับ
ปรากฏว่ารัฐบาลก็ประกาศให้แต่ว่าคนที่จะได้200บาทเพิ่มขึ้นก็คือ1อายุ18ปีขึ้นไปแล้วต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ครับ
นั่นแสดงว่ามีคนเข้าถึงเนี่ยประมาณอีก1ล้านคนนะครับ
ครับ
ทีนี้ทางคณะกรรมการบอร์ดชาตินะครับของคนพิการนะครับรวมถึงสภาคนพิการก็ร้องขอนะครับในการที่จะให้ครม.อนุมัติอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมา
ครับ
นะพอถึงวันที่28เมษายนครม.อนุมัติอีกครับก็เพิ่มเบี้ยความพิการให้อีก200บาท
ครับ
แต่เพิ่มให้เฉพาะคนที่ต่ำกว่าอายุ18ปีนั่นแสดงว่ามีคนเข้าถึงประมาณ 200,000 คน
ครับ
มันก็เลยตกหล่นอีกเนี่ย 800,000 คนเนี่ยทำไมเราไม่ให้เบี้ยความพิการจาก800เป็น 1,000 บาททั่วหน้าไปเลยเราก็เลยไปร้องขอตรงนี้ว่าคนพิการที่ตกหล่นอีก 800,000 คนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้ให้นะครับเบี้ยต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เบี้ยความพิการเนี่ยนะครับทำให้คนพิการเนี่ยนะครับไม่ถูกทอดทิ้งสมัยก่อนเนี่ยคนจะทิ้งคนพิการแต่พอตอนนี้มีเบี้ยความพิการเนี่ยนะครับญาติพี่น้องต่างๆก็จะช่วยกันดูแลคนพิการเพราะมีเบี้ยความพิการนะครับเข้าไปถึงตัวคนพิการได
้
นะครับซึ่งทำให้เขาเนี่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสู้กับคนอื่นได้อะครับ
ครับ
เอาละค่ะก็
ก็เอาใจช่วยนะคร
ับ ก็เอาใจช่วยนะคะคุณสุชาติ
ครับผมขอบคุณมาก
ค่ะค่ะสวัสดีค่ะก
็
ขอให้สังคมไทยเรามีความเท่าเทียมกันโดยเร็วนะฮะ
คือก็ฮะก็ฝากไปถึงธนาคารทุกแห่งด้วยนะครับ
ค่ะ
ออกให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกัน
จริงๆต้องธนาคารแห่งประเทศไทย
ใช
่ถ้าเขากำหนดออกมาปุ๊บทุกสถาน
แ
บ
งชาติ
ต้องปฏิบัติตาม
ออกมาตรการเลยครับว่าคนพิการประเภทไหนกู้อะไรยังไงได้บ้างแล้ววิธีการกู้ต้องมีใครค้ำอะไรเงี้ยออกมาให้ละเอียดเลยแล้วให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันอย่าให้แบงค์นี้เอาไปใช้แบบนึงแบงค์นี้เอาไปใช้อีกแบบนึงแบงค์อีกนั้นก็เอาไปใช้อีกแบบนึงคือแบบอย่าให้มันหลากหลายจนคือคนพิการเนี่ยเขาก็ลำบากอยู่แล้วในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยการอำนวยความสะดวกเรื่องต่างๆหรือการให้เขามีสิทธิมีอะไรในความพิเศษอ่ะในการที่เขาจะดำรงชีพหรือว่าเขาจะอำนวยความสะดวกให้เขาได้เนี่ยทำให้เขาหน่อยเถอะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เหมือนเราๆที่มีมือไม้สมบูรณ์ทุกอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะอำนวยความสะดวกให้เขาบ้างนะฮะถ้าเขามีความสามารถได้คุณก็มีออกกำหนดกฎเกณฑ์มาอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็ให้มันเป็นแนวทางเดียวกันทุกแบงค์ทำเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นมันจะได้ไม่ต้องมีข้อว่าแบงค์นั้นทำแบงค์นี้ไม่ทำแล้วก็
ค
ือไม่ได้หมายความว่าอ้าวแล้วจะเดี๋ยวจะมาบอกว่าอ้าวก็แบงค์นั้นทำคุณก็ไปทำแบงค์นั้นสิแบงค์นี้เขาไม่ทำคุณอย่าไปทำคือมาตรฐานเนี่ยมันควรจะเป็นมาตรฐานเดียวกันไหมกฎกติกามารยาทเนี่ยในเมื่อคุณทำธุรกิจเดียวกันเนี่ยมันก็ควรจะเป็นแบบเดียวกันคุณก็อำนวยความสะดวกเขาหน่อยเขาก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งอย่าไปคิดอย่าไปแบ่งเลยเขาเป็นคนพิการเขาจะมีการส่งถ้าเขาเป็นคนพิการเขามีรายได้เขาก็คุณก็ไปดูความสามารถในการส่งเขาว่าเขามีความสามารถไหมเขามีความสามารถคุณก็ให้เขาไปอย่าลืมนะครับคนพิการก็มนุษย์หนึ่งคนหนึ่งชีวิตเหมือนกันเขาไม่ได้มีอะไรแตกต่างแค่สภาวะทางร่างกายสภาวะทางจิตใจแต่เขาก็หนึ่งชีวิตเหมือนกับคุณทุกคนนะฮะ
ค่ะมีข่าวด่วนเข้ามานะคะว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการใช้พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีก1เดือนก็คือ1มิถุนายนถึง30มิถุนายนนี้นะคะทำให้บคส.ค่ะหรือว่าบริษัทขนส่งจำกัดประกาศหยุดการเดินรถภาคใต
้ครับเพื่อ
นะคะประกาศหยุดการเดินรถภาคใต้จนกว่าจะมีนโยบายเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะกลับมาเดินรถปกติได้อย่างไรก็เขาควบคุมไงพรก.ฉุกเฉินก็ต้องควบคุมพื้นที่การเดินทางข้ามเข้าออกนะฮะแต่ละจังหวัดเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะเดินทางไปภาคใต้ตรวจสอบกันให้ดีนะคะบขส.เขาหยุดเดินรถแล้วแล้วก็จะมีผลกับรถร่วมบขส.สายอื่นๆด้วยหรือไม่นะฮะเดี๋ยวต้องตรวจสอบกันนะคะในขณะเดียวกันมีคำเตือนนะคะจากสบค.มาเตือนถึงแพลตฟอร์มไทยชนะว่าตอนนี้มีการปลอมการหลอกดึงข้อมูลนะคะของ นะคะคนที่ไปใช้บริการนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะทางสบค.เขาประกาศเลยนะคะว่าแพลตฟอร์มชัยชนะนะคะที่นำมาใช้นี้นะคะมีคนเอาไปปลอมค่ะถ้าเป็นของปลอมนี่นะคะเขาจะคือแพลตฟอร์มชัยชนะเนี่ยปลอมเนี่ยเขาจะหลอกดึงข้อมูลของแท้เป็นยังไงของแท้คือคุณไม่ต้องดาวน์โหลดคุณหมายถึงว่าการที่คุณต้องบอกเหมือนเราแอปพลิเคชัน
อ
ะเวลาเราจะใช้อะไรเนี่ยเราต้องใส่แอปพลิเคชันแล้วเราดาวน์โหลดข้อมูลใช่ไหมเขาบอกของแท้คุณไม่ต้องดาวน์โหลดนะคุณแค่เปิดที่ไลน์แล้วก็ส่องเหมือนที่เราส่อง
QR code
กันอะแล้วยิงพอยิงจากนั้นก็คุณก็กดเข้าเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณโหลดเนี่ยแปลว่าเป็นของปลอมนะคะคุณผู้ฟังห้ามอย่าไปโหลดนะฮะเนี่ยก็เลยทำให้บางคนเนี่ยเขาวิตกกังวลไง
ใช่
ว่าการใช้เว็บไซต์ชัยชนะเนี่ยจะไปโหลดเอาข้อมูลข่าวสารเอาข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปล่า
เออ
มีคนกังวลนะ
ใช่ใช่ก็ว่ากันไปอ
ัน
นี้เดี๋ยวอันนี้ผมมีข้อมูลมาแจ้งนิดนึงเพราะว่าหลังจากก่อนหน้านี้มันก็มีโซเชียลเอามาเปิดเผยว่าการประชุมและลงมติของวุฒิสภาที่ผ่านมาเนี่ยน
ะ
ผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยติดอันดับเลยนะสวติดอันดับนะครับสวที่ไม่มาลงมติมากที่สุดวันนี้พลโทคงชีพตันตะวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมนะก็ออกมาปฏิเสธนะครับว่า
ท่านติดงาน
บอกว่าผู้นำเราทัพ
ภารกิจท่านเยอะ
แล้วก็ทุกครั้งที่ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมก็ติดตามการประชุมตลอดเวลาแต่ทีนี้เนี่ยไอลอนะครับไอลอคืออะไรไอลอคือโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนเขาก็เอาสถิติออกมาเขาบอกว่ามีรายชื่อของบรรดาขุนทหารทั้งหลายเนี่ยนะฮะที่ติดอันดับ
ให้ประชาชนไปอ่านเองดีกว่านะ
แต่เขาบอกนี่อันนี้มีคนหนึ่งมีเขาบอกว่ามีอยู่2คนนะครับ2คนที่ขยันที่สุดเป็นสวที่ขยันที่สุดเข้าประชุมไม่เคยขาดการลงมติสักครั้งมีอยู่2คนคนแรกคือพลเอกจีรศักดิ์ชมประสบและคนที่2ชื่อนี่คุ้นมากพลเอกอู๊ดเบื้องบน
โอ้
อันนี้รู้จักกันมานาน
ทหารเกษียณในราชการแล้วนะ
กับพลเอกอู๊ดเบื้องบนนี่รู้จักกันมานานมาก
ค่ะก็ไอลอเขาจับตามองดู
ใช่ก็จับตามองอยู่บรรดาเนี่ยบรรดา
ในทหารท่านต่างๆนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าท่านต้องทำภารกิจหลักด้วยแล้วก็เหมือนซ้ำซ้อนกับเวลาการทำงานปกติของท่านด้วยนะก็ถือได้ว่าวันนี้นะคะคงต้องหมดเวลาลงแล้วนะคะกับ101องศาข่าวนะคะคุณธีรยุทธสันทกรนะคะและดิฉันนะคะรัชนีวรรณนกแก้วคงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะตอน 16:00 น.นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
101องศาข่าว
โดยทิพยประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป